Pólland og Pamela Andersson verða til umfjöllunar í heimskviðunum okkar í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Pólverjar kjósa sér nýjan forseta um miðan þennan mánuð og það má segja að það séu mikilvægar kosningar fyrir Donald Tusk sem að leiði ríkisstjórnina. Af því hann lofaði miklu fyrir síðustu kosningar en það hefur gengið hægt að standa við all kosningaloforðin. Og Tusk hefur oft skellt skuldinni á núverandi forseta hann sé dúta og vonar sjálfsagt að hann fá einhvern vinnveittari í staðinn. Og það svona frekar líklegt að það gerist.
Já, næstráðandi Tusks í borgarlegum vettfangi, Rafal Traskovski, er borgarstjóri í Varsjá og hann leiðir í skoðanakönnu fyrir forsetakosningarnar 18. maí. En Karol Navgrovski, sjálfstæðir frambjóðandi sem að Dúta hefur lýst yfir stuðningi við, er ekki langt undan. Þriðji frambjóðandin sem látið hefur að sig kveða heitir Slavomir Mentsen og hann kemur af hægri væng stjórnmáluna úr harðlínu hægri flokk sem heitir Konferencia. Fjöldin allir af ungum kjósendum stiður Mentsen og velgengni hans má að hluta til rekja til þreytu kjósenda á stóru flokkunum sem hafa ráðið lögum og lofum í pólskum stjórnmálum undanfarna áratví.
Já, þetta verða spennandi kosningar og það er ekki síður spenna fyrir seinna umfjöllunarefni þáttarins því þá allar Hallgrímur Indriðason að fjalla Pamelu Andersson.
Já, hann ætlar að segja okkur allt nýju líf, kynntáksins og strandvarðarins, baráttukonnar og leikkonnar Pamelu Andersson. En fyrst ætlum við til Póllands og það eru þau Björn Malmqvist og Margrét Adamsdóttir sem að taka nú við.
Nýtt dva ræði sé nýzdaža í nýzdaži stej prýtinu zrodili Myśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny, choćbyśmy uczniami byli.
This election is very important for the current government led by Donald Tusk because it is a government which promised a lot to its voters but failed to deliver on many of these promises.
Þetta Alicia Ptak, pólsk blaðakona sem vinnur fyrir fréttasíðu sem kallast Notes from Poland. Þar að finna daglega fréttir á ensku Pólland. Þessar kostningar eru mjög mikilvægar fyrir ríkisstjórn Tusks, segir hún, því stjórnin lofaði miklu fyrir síðustu kostningar, en hefur ekki staði við þau loforð, aðalega vegna þess að ríkisstjórnin skipuð fólki úr ólíkum flokkum, en þau hafa líka skellt skuldinni á Dúta, núverandi forseta.
Mostly because it is a government that is quite diverse and it springs from left to center right. But they pinned a lot of these failures on the current president, Andrzej Duda.
Duda hefur verið forseti frá 2015. Hann nátengdur flokknum lög og réttlæti eða PIS eins og skammstöfun flokksins hljómar á pólsku. Þessi flokkur var síðast við völd frá 2015 þar til eftir kosningarnar 2023. Dúta var endurkjörinn 2020 í seinni umferð forsetakosningana með naumum meirihluta gegn Traskovski sem núna efstur í skoðanakönnunum. Núverandi ríkisstjórn þarf á stuðningi forsetans að halda til að koma í gegn lagabreytingum en Alicia segist ekki endilega vera viss að það dugi til. Það getur nefnilega verið stormasamt á stjórnarheimilinu í Varsjá.
The current government needs to have a president in the presidential palace in order to be able to effectively rule, to introduce all of the bills that they promised their voters to introduce. I am not 100% sure if having a president is enough for the current coalition, at least for their main ruling party, which is the Tusk Civic Coalition, in order to introduce all of these things, because they still need to have agreement within all of the coalition partners.
Og sumir hafa reyndar gengið svo langt að segja að ríkisstjórnin sé í vissum skilningi að skýla sér á bakvið Dúta, noti hann sem afsökun til að reyna ekki að ná samkomulagi í flokkahópnum til að koma áfram málum á borð við réttindi kvenna til þungunarrofs sem mjög umdeilt í Póllandi og réð miklu úrslit kosninganna 2023. Og þar til núna hefur borgaravettvangur geta sagt að það þýði ekkert að leggja fram lagafrumvörp, forsetin muni hvort sem ekki staðfesta lögin. Nái frambjóðandi borgaravettfangs að sigra og verða fósetti hjálparla stjórninni til dæmis að þoka áfram endurbótum á réttarfari í Pólandi en skapar sennilega líka vandamál með að halda stjórnarflokkunum saman, segir Ben Stanley. Hann stjórnmálafræðingur og hefur búið í Pólandi undanfarin 20 ár og fylgist grannt með stjórnmálum þar.
And so until now, the government has been able to say, or rather the main ruling party has been able to say that we have to park these issues because whatever we do with this, the president's going to veto it anyway. If Trzaskowski wins, that excuse will be removed. So while on the one hand, it could facilitate progress on the rule of law issues, it could also generate a lot of problems for the coalition cohesion on issues that are more to do with day-to-day politics, on which there are significant differences between the ruling parties.
Ég búin að vera í Pólandi í rúma viku núna og í samtölum við fjölskyldu og vini hefur oft borið á góma komandi forsetakosningar.
Þetta Margrét Adamsdóttir, kollegi minn á fréttastofu RÚV. Hún af pólskum ættum og þessa dagana og næstu vikurnar í Varsjá.
Með því að hlusta á daglegar umræður, fylgjast með fjölmiðlum og taka púlsin á samfélaginu, ég farin að greina ákveð mynstur og þróun sem móta stemninguna í þessari kosningabaráttu. Fyrir mér dregst upp mynd sem einkennist af sterkum tilfinningum, spennu og mjög ólíkum væntingum til framtíðarinnar. Bæði í pólitískum og samfélagslegum skilningi.
Og eitt af þessum stóru samfélagslegum málum réttur pólskra kvenna til þungunarofs, mál sem sett hefur svip sinn á undanfarnar kosningar. Rétturinn til þungunarofs takmarkaður í Pólandi. Þar eru ströngustu reglur sem finnast í aðildarríkjum Evrópusambandsins og það sauð upp úr í pólsku samfélagi veturinn 2020 til 2021 þegar pólski stjórnlagadómstóllinn ákvaða takmarka enn frekar þessi réttindi kvenna með því að banna þungunarof jafnvel þegar ljóst væri að mjög alvarlega fósturgalla væri að ræða. 100,000 kvenna mótmæltu á götum úti og þetta var líka, segir Alicia, ein ástæða þess að kjörsókn í kosningunum 2023 var meiri en nokkru sinni áður.
When this change was made, hundreds of thousands of Polish women went to streets despite strict lockdown measures imposed at the time. The protests that took place took weeks and were the biggest since the fall of communism. And this is also partly because this is also partly why the turnout at the past general elections was record high and also record number of women voted.
Og þetta var ein ástæða þess, segir Alicia, að núverandi stjórn komst til valda með því að lofa að rýmka þessi ströngu lög sem eru vel að merkja enn í gildi.
One thing that probably people outside of Poland have to understand regarding abortion and this election is that the current government came to power partly because of the promise that they made to women in Poland that they will loosen the abortion law, which is one of the most restrictive in European Union.
It's always been, at least until about 2020 or so, it was something of the third rail of Polish politics. You didn't touch it. So essentially in the early 90s, they thrashed out...
Það var gerð málamiðlun milli kaþólsku kirkjunar og íhaldsamra flokka sem leiddi til þess að reglur þungunarof voru hertar og það var ekki fyrir 2020 eftir að stjórnlagadómstóllinn herti reglurnar sem málið varð mun pólitískara en áður. Síðan þá hefur borgaravettvangur Tusks verið tregur til að snúa sér að þessu máli á meðan vinstri flokkarnir hafa reynt að vekja athygli á því. En afstaðan til þungunarofs endur speglar einnig afstöðu til annara samfélagslegra málefna þannig að þetta vissulega mikilvægt í allri umræðu.
So in that sense, given how important those questions have become to Polish politics in the last few years, abortion sort of serves as something of a shorthand for what you think on a range of other issues as well. So it's certainly central.
Og þetta hefur verið rætt í kappræðum frambjóðanda að undanförnu. Sumir þeirra vilja meira sig að þrengja þennan rétt kvenna en frekar. Það eru 13 í frambúði til forseta sem þýður að kappræður í sjónvarsal geta verið fjörugar.
Tym znakiem hańby. O czym pan mówi? Jakiej hańby? To było powstanie w Grecji. O czym pan opowiada? To są bohaterowie naszej historii.
Margaret fylgdist með þeim síðustum sem voru á þriðjudaginn.
Trzaskowski og Navrocki beintu mestu athyglin hvor af öðrum í því skyni að veikja stöðu andstæðingsins fyrir mögulega aðra umferð kosninga. Navrocki sakaði Trzaskowski að vera aðstoðarmaður Donalds Tusk en Trzaskowski ásakaði Navrocki að formaðurinn Jaroslav Kaczynski, formaðurinn lög og réttlætið, hefur áhrif á ákvarðanir Navrockis og að hann einlega gerði það að verkum að Navrocki bauð sig fram. Sławomir Mensen, sem býður sig fram fyrir bandalagið Konfederacja, réðst á núverandi forseta alþingis Simon Hołownia og sakaði hann að vera óstöðugan í skoðunum og að styðja hugmyndir sem gangi gegn íhaldsömum gildum. Magdalena Biejat sem frambjóðandi úr vinstri flokk og Adrian Zandberg frá flokknum Rasem tóku einnig þátt í umræðunum og beindu beittum spurningum að Rússlandsvinnum eins og Brown sem kaus að svara ekki ásökunum varðandi tengsl sín við Vladimir Putin.
Dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy.
Það eru viðvarandi áhyggjur í vestrænum lýðræðisríkjum, ekki að ástæðalausu, að því að utanaðkomandi aðila reyna að hafa áhrif á kosningar með upplýsinga, óreiðu og falsfréttum og beinum inngripum jafnvel, eins og sjá mátt í aðdraganda þingkosningana í Þýskalandi nýlega, þegar bandaríski auðjöfurinn Elon Musk lýsti við stuðningi við hægri harðlínuflokkinn Alternative for Deutschland. Þessar áhyggjur eru einnig til staðar í Póllandi en snúast aðalega meintar tilraunir Rússa til að hafa áhrif.
Og eitt dæmi slík inngrip rússneska rangfærslu herferðin sem kölluð doppelganger. Hún beindi sjónum sínum að Póllandi með því að nota samfélagsmiðlin X. Og efni úr pólskum fjólmiðlum. Á tímabilinu frá 4. mars til 4. apríl 2025, náttúrulega, byrtust þar nær 300 færslur sem reyndu að hafa áhrif á kosningarnar meðal annars með því að skapa sundring og rugling milli almennings og höfundar rangfærslu efnisins notuðu tengla í greinar sem byrtust í pólskum fréttamiðlum. Helstu fréttamiðlunum eins og fakt.pl, Gazeta Prawna, Polsat News, TVP, jafnvel TVP Info sem er ríkisrekin fjölmiðl. Og markmiðið af þessu var að auka trúverðugleika falskra fullyrðinga og dreifa neikvæðum upplýsingum stjórnmálamenn og kosningastefnur þeirra. Þannig að slíkar aðgerðir beinast ekki aðeins að því að hafa áhrif á skoðanir kjósenda, heldur einnig að því að grafa undan trúverðugleika stjórnmála andstæðinga með því að dreifa röngum upplýsingum. Sérfræðingar vara við samsæriskenningum jafnvel sem gætu grafið undan trausti almennings á kosningaferlinu sjálfu til dæmis sögum að fólk án kosningaréttar taki þátt í atkvæðagreiðslu eða að önnur ríki reyni að hafa áhrif á kosningarnar.
Og pólskir stjórnmálamenn hafa líka breytt út samsæriskenningar, ekki Rússa, heldur Evrópusambandið. Það gerði til dæmis Duda að fórseti Póllands nýlega þegar hann sagðist í viðtali telja að fulltrúar ESB í Brussel getur reynt að hafa áhrif á niðurstöðu fórsetakosningana því þeir vildu ekki íhaldsmenn í valdastöðum í Póllandi. Ben Stanley telur litla líkur á að herferðir Rússa hafi mikil áhrif fyrir kosningarnar. Frambjóðandi borgaralegs vettvangs hafi sennilega meiri áhyggjur af því að menn á borð við Elon Musk og Donald Trump gætu reynt að nýta samfélagsmiðla eins og X sem í eigu Musks til að hafa áhrif. Skoðanakannanir benda til þess að Treskovski frambjóðandi borgaralegs vettvangs sé núna með 33% fylgi, tveimur vikum fyrir kosningar. Hans helsti keppinetur, Navroki, með 25% og þegar þeim tveimur stilt saman í mögulegu einvígi í setni umferð, Treskovski með rétt rúmlega helming atkvæða. Ben Stanley telur hins vegar að munurinn verði minni en margir halda.
In all the polls that have been conducted so far, in the second round polls, Treskovski is set to win. But that narrowing of the difference between the two main candidates in the first round polling suggests that things could be a little closer than might have been the case a couple of months ago. I would still expect Treskovski to win, but potentially to do so with only a very slight margin. I think it could be a lot closer than many people were predicting.
Að lokum eru forsetakosningarnar í Póllandi mikilvægur áfangi pólitískri vegferð landsins. Kosningarnar fara fram 18. maí og ef engin frambjóðandi fær hreinan meiri hluta verður önnur umferð haldin 1. júní.
Og þá ætlum við að snúa okkur að öðru og eiginlega alveg allt öðru. Fyrir 35 árum skaust Pamela Anderson fram á sjónarsviði sem kyntákn bæði tímaritum og sjónvarsþáttunum strandverðina sem slói gegnum allan heim. Nú hún farin að leika aftur í kvikmyndum og hefur meira segja verið tilnefnd til veluna.
Það hefur gengið á ýmsu í lífi Pamela Anderson en þess á milli hefur hún meðal annars notað stöðu sína til að berjast fyrir sínum hugðarefnum meðal annars dýravend og frelsun Julian Assange ritstjóra Wikileaks. Hallgrímur Indriðason rýnir nú í þetta einstaka lífshlaup Pamela Anderson.
Fyrir 30 árum var hún þekktust fyrir að hlaupa á sundból sem strandvörður í sjónvarsþáttum sem reglulegur gestur á forsíðum klámblaða og að hafa farið í brjóstastækun. Henni var í það minnsta ekki mikið hrósað fyrir leikhæfileika. Fyrir 10-15 árum var hún þekktust fyrir að vera baráttukona fyrir ýmsum málefnum meðal hana stýravend og frelsun Julian Assange, ritstjóra Wikileaks. Nú Pamela Anderson orðin leikona sem tilnefnd til verðlauna. Það eru ekki margir sem geta státað af slíkum ferli og því full ástæða til að gefa honum gaum. Pamela Anderson fættist árið 1967 í bænum Ladysmith, mjög viðeigandi, í bresku Kólumbíu í Kanada. Hún á reyndar ættir að rekja til Finnlands. Langafi hennar hét Juho Hittieinen, ólst upp þegar Finnland var sjálfstjórnar hér að sem heyrði undir Rússland, en flutti til Kanada árið 1908. Þar tók hann upp nafnið Anderson. Pamela átti líka þýska ömmu. Æskan hennar var ekki dans á rósum, einkum vegna kynferðisofbeldis sem hún var fyrir í æsku. Hún upplýsti árið 2014 að kvenkyns barnfóstra hennar hefði beitt hana ofbeldi þegar hún var á aldrinum 6-10 ára. Þegar hún var 12 ára var henni nauðgað og tveimur árum setna varð hún fyrir hópnauðgun 7 manna, þar á meðal kærasta hennar. Fyrirsætuferill Pamela Anderson hófst þegar hún var rúmlega tvítug og þá flutt til Vancouver til að gerast einkaþjálfari. Ferillinn hófst fyrir algjöra tilviljun. Árið 1989 var hún meðal áhorfenda á fótboltaleiki í fleiknum bólmertum bjórfyrirtæki. Hún vakti mikla athygli og fyrirtækið réð hana í auglýsingar fyrir sig. Eftir það fór boltinn að rúlla. Hún komst á forsíðu tímaritsins Playboy nokkrum mánuðum síðar og flutti svo til Los Angeles. Fljótlega upp úr því fór hún í brjóstastækkun sem var óspart rætt þegar hana bar á góma á kaffistofum heimsins. Andersson birtist reglulega í tímaritinu í 22 ár og hefur engin verið oftar á forsíðu þessa umdeilda tímarits en hún. En það var hlutverkið í Baywatch eða strandvörðum eins og þættirni hétu á íslensku sem skutu Pamelu upp á stjörnuhimininn. Þar lék hún annað aðalhlutverkið sem CJ Parker í 5 ár á móti David Hasselhoff.
Did anything show?
I wasn't looking.
You have to look and tell me. I don't want to be embarrassed in the dance contest.
Everything's in place, okay?
Okay, good. Okay, the contest starts at 4.
Þættirnir nutu vinsælda allan heim og komu henni á heimskortið sem kyntákni, samhliða að sjálfsögðu myndum í tímaritum á borðið Playboy. En þessari fræð fylgdi ýmislegt óþægilegt. Þegar hún giftist tónlistamanninum Tommy Lee árið 1995 eftir að hafa aðeins þekkt hann í 4 daga, urðu þau vinsælt umfjöllunarefni í fjölmiðlum. Sama ár var næstum því klukkutíma langri upptöku af Andersson og Lee stólið og hún svo seld á Vaffa á S-bólum. Því þó að internetið hafi verið orðið almennt á þessum tíma, var enn erfitt að ná í löngu myndskeið á netinu. 8 mínútur á upptökunni innihéldu þau stunda kynlíf. Þetta leiti af sér málaferli sem enduðu með því að þau þurftu að semja útgáfurétt gegn því að upptakan yrði aðeins sýnd einu sinni á netinu. Við heyrum síðar í þættinum betur í Kristni Hrafnssyni, talsmanni Wikileaks, tala sín persónulegu kynni af Pamelu Andersson þegar hún tók þátt í baráttunni fyrir frelsi Julian Assange, ritstjóra þessarar heimsþekktu uppljóstrunarsíðu. Kristin var ekki í hópi þeirra sem horfði á strandverðina og kynbomban var frekar fjarlæg honum þegar fræðarsól hennar reis hæst á 10. áratugnum. En hann á samt sögu tengda þessu myndbandi.
Ég á hins var félagar sem er tölvöld yngri en ég sem að sko sagði mig sögu að því að hann komið bílpró kerði sko yfir fjallaskarðum hávetur þar sem eru búkkað saman félagarnir til að fylla bíluna bensíni einhverja druslu og fór í næsta fjörð með tóma vídeospólu Vaffa S til að fá afrita þessu fræga myndbandi á meðan að allir félagarnir byðu hinum megin við fjallaskarði eftir því að fá spóluna í tækið sko. En þetta fór síðan sjálfsögðu internetið. Og þetta var gríðarlega mikið broti gegn Pamelu með þessu og alveg óbóðslega styrkur í henni að hafa sko, einhvern veginn náð að vinna úr því og láta ekki buga sig.
Fleira jók álagið á Andersson meðal annars fósturlát og svo ásakanir að Tommy Lee beitti hana ofbeldi. Bæði málin fengu mikla fjölmiðla fjöllun og ofbeldismálið fór fyrir dóm. Þau skildu 1998 en börðust í 4 ár forræðið yfir 2 sonum þeirra, áður en þau sættust á sameiginlegt forræði. 10. áratugurinn gaf vel fyrir Andersson í vinnu. Hún fór að leika í kvikmyndum. Sú fyrsta var Raw Justice, sem er einnig þekkt undir nafninu Good Cop, Bad Cop, árið 1994. Það sem hún lék, vændiskonu.
You got my skirt, you got my top, you got my boots, you got my wig, and if you're through wearing them, I want them back now.
Shut up.
Don't tell me to shut up.
Not you, him.
Fleiri myndir, sjónvarpsþættir og forsíður á tímaritum fylgdu í kjölfarið. En í viðtali 1995 sagði hún að álagið væri farið að segja til sín.
Yeah, there's just, you know, you can't be superwoman, you can't do everything all at once. My mom keeps telling me anyway, you can't do too much, but I've been working a bit too much, so I'm going to try and take it easy.
Ég get ekki verið ofurkona og gert allt. Mamma segir mér þetta endalaust. Ég hef unnið aðeins of mikið og nú ætla ég að reyna að taka því rólega. Og eftir smá tíma virðist henni hafa tekist það, þó henni hafi áfram brugðið fyrir í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum eftir að hún hætti í Baywatch. Eftir aldamótin varð hún þekkt fyrir að berjast fyrir málefnum sem stóðu henni nærri. Hún er mikill dýravendunar sinni og hefur starfað fyrir nokkur slík samtök, hefur reyndar verið grænmetisæta frá táningsaldri og vegan frá því hún var rúmlega tvítug. Hún kom meðal annars nokkrum sinnum fáklætt fram í auglýsingum dýravendunarsamtakana PETA. Hún hefur líka barist gegn hvalveiðum og er góður vinur Paul Watson, stofnanda samtakana Sea Shepherd. Hún varð stjórnarmaður í þeim samtökum árið 2015. Hún fór til Færeyja árið 2014 til að berjast gegn grindhvalaveiðum Færeyinga.
Á fréttamannafundi í Þórshöfn í dag lýsti leikkonan andúð sinni á grindhvaladrápinu.
It is
a barbaric, psychotic frenzy to see people run into the ocean and kill pilot whales.
Þarna sagði hún grindhvalaveiðarnar villimannslegar og brjálæðislegar. Hún hefur einnig tekið þátt í baráttu gegn alnæmi, barist fyrir lögleiðingu kannabisefna og stutt flokk græningja í kostningum í Kanada. En Anderson lagði líka sitt lóð á vogaskálarnar í baráttunni fyrir frelsi Julian Assange, stofnanda Wikileaks, og var þá meðal annars í samskiptum við Kristin Hrafnsson, talsmann Wikileaks. Hann segir að þegar Assange var í sendiráði Ecuador í London, hafi verið gestkvæmt og margt frægt fólk komið á heimsótt hann, til dæmis Noam Chomsky, Roger Waters og Lady Gaga.
Þarna kemur Pamela sín því áhuga að koma að hitta á Julian. Ég hugsa að það hafi bara verið forritni uppaflega, en það verður úr að hún kemur og hittir á Julian og þeim bara eiga gott skap saman og veldur því að hún verður svona reglulegu gestur í sendiráði Ecuador. Og á þessum tíma þá var hún aldrei spila með það að þarna var eitthvað romantískt samband í gerjun. Og ég held að þau hef ekkert verið sjálfum sér að gera mikið því að íta út af borðinu og Pamela alveg hefur sérstætt laga á því sjálf að leika þennan leik í sjálfum sér. Hún er alltaf er ákveðin persóna út af við sem er ekkit endilega í samaræmi við persóna sem hún er innan við skilur. Þetta er ákveðin hluta sem hún leikur og hefur haldið sér þannig í umræðinni.
Kristinn segir fólki í Bandaríkjunum hafa verið tregt til að styðja málstað Wikileaks á þessum tíma. Meðal annars vegna þess að demókratar töldu birtingu síðunar á skjölum tengdum Hillary Clinton árið 2016 hafa kostað hana sigur í forsetakosningunum það ár. En Anderson hafði verið óhrætt.
Hún var alltaf mjög dedikeruð og skildi alveg prinsipi sem voru að baki, skildi okkar röksendir en var þurft að taka virkilega erfiða slagi. Það var gert hrópaun í hennar umhverfi í Hollywood og hún fekk mjög bátt fyrir. Ég held að það hafi verið svona hluta til skýringin á því að ákvað bara yfirgefa þetta svæði síðar.
Assange var færður úr sendiráði Ecuador í London í Belmars fangelsið þar árið 2019. Í júní það ár heimsóttu Kristin og Pamela Anderson hann saman í fangelsið. Þau hittust fyrst kvöldið áður á Glæsihóteli sem hún gisti á til að bera saman bækur sínar. Og Kristin segist strax þá hafa skynjað að hún væri skörp, vel gefin og læs á umhverfi sitt. Þegar komið var að fangelsinu þurfti Anderson að komast á salernið. Eini staðurinn sem bauð upp á það í nágrenni fangelsisins var McDonald's hamborgarastaður og varður því nokkuð skrautleg uppákoma.
Einn harðasti stuðningsmaður veganisma og grænkera var komin inn í skelfilega víið þið mest ömulegast að það getur fundið í kúlinir í umhverfinu og ekki nóg með það, heldur gerist það að þegar ég er að koma inn að þá heyri ég einhver óhljóð inn á klósett og hún kemur fram þá hafði hún verið að kippa í einhvern hanglaðahaldara sem hafði runið niður og skorið hana á úllið þannig að þarna ég held að þetta var einn súrælisku uppákoma að skelfingulosti starfsfólki fyrir að hafa fengið þennan gest inn til sín og reynlega fölnaði í framan þegar að alblóðu Pamela kemur inn út á klósettinu og byður með einhverja plástra.
Heimsóknin í fangelsið vakti í meiri athygli fjölmiðla en ella vegna þáttöku Anderson. Kristin segir heimsóknina hafa verið ömurlega. Assange hafi verið í afar slæmu ástandi andlega og líkamlega. Reynt var að slá á létta strengi og fullvisa að sansum að áfram er þið barist fyrir hann. En eitt atvik setti stóran svipa á heimsóknina þegar fangelsistjórinn kom í yfirheyrsluherbergið undir lok hennar.
Hann hafði þann eina tilgang að koma þar inn og heilsa og segja síðan mér langaði bara að koma því á framfæri að þetta er ekki það versta sem ég bóði er í fangelsum í Bretlandi. Það eru til verri kostir og síðan lappaði hann út og það sló grafa þögna okkur þrjú og við horfum bara hvert annað fyrir ekki var þetta hótun og það var hótun ef að Pamela Anderson kemur þar út eða ég meira lít á Pamela að rýmaði með til þess að gaggrína aðbúnað að þá mætti alveg bjóð upp á verri kost heldur en þennan.
Kristinn segir þessa heimsókn hafa haft mikil áhrif á Anderson.
En var svo ofboðslega brugðið yfir hvað hann var að upplifa þarna. Og hafði þó komið inn í fangelsi áður að það var það aðeins að taka sér tak.
He's sacrificed so much to bring the truth out and we deserve the truth.
En síðan stegum fyrir fram hann mikrofónuna og flutti sitt erindi, stuðning við Julian og ábendingum þá óralletta að hann væri þar inn að vekja fangilsins.
And that's all I can say. I'm sorry, I'm just really, I feel sick. I feel nauseous.
Og þessu hélt hún síðan áfram alveg þangað til að Julian fekst við frelsi í fyrra.
Kristinn telur hennar þátt í frelsun Assans töluverðan vegna stöðu hennar og tengsla.
Og þetta er alltaf svona ákveðin dominoeffekt. Hún gat kalla aðra að það að hún þessi fulltrúi fyrir bæði sín baráttumálin líka fyrir ákveðna hvað við segja, ákveðna glæsímynd gaf þessu áferð, við vorum að ná til allra og hún náði virkilega til ákveðins hóps og gerði það vel. Þannig að hún álug miklu þakkið skilur og ég hef þakka henni fyrir það og vonandi getur farið djúlegan tækja að gera það eigin persónu fljótlega.
I didn't feel like I had a lot of respect.
Did you want to be a serious actress?
I am a serious actress.
En aftur að ferli Andersson í kvikmyndum og sjónvarpi upp úr 2020 hafði hún sæst á að tími sinn í sviðsljósinu væri liðin. Hún seldi glæsihús sitt í Malibu, flutti aftur í heimabæin Ladysmith í Kanada og hugðist einbeita sér að garðinum og dýravernd. Gaf reyndar út matreislubók með vegan uppskriftum. Árið 2022 fór alþjóðleg fræðarsól Pamelu Andersson að rísa aftur. Í febrúar var frumsýnd á streymisveitunni Hulu þáttaröðin Pam og Tommy. Leikin þáttaröðum stormasamt samband Pamelu við Tommy Lee sem gerðir voru í óþökk þeirra beggja.
They say that I don't have rights because I've spent my public life in a bathing suit.
Skömmu síðar kom hún opinberlega fram í fyrsta sinn í þrjú ár þegar hún lék Roxy Hart í söngleiknum Chicago á Broadway. Þetta var í fyrsta sinn sem hún kom fram þar. Árið 2023 kom svo út á Netflix heimildarmynd lífsleip hennar, Pamela a Love Story, sem Brandon sonur hennar var með framlæðandi að og var svar við þáttaröðinni Pam og Tommy.
I blocked that stolen tape out of my life in order to survive. And now that it's all coming up again, I feel sick.
Brandon var tilnefndur til Emmy-velunana fyrir sinn þátt í myndinni. Samhliða því kom sjálfsævisaga hennar út, Love Pamela, sem varð metsölu bók. Þessi mynd var til þess að leikstjórinn Gia Coppola vildi fá Anderson í hlutverk í myndinni The Last Showgirl. Umboðsmaður Andersson hafnaði fyrst handritinu án þess að láta hann að vita af því. En Coppola, sem barnabarn Francis Ford Coppola sem leikstýrði myndunum Guðföðurinn, lét ekki segjast og endanum samþykkti Andersson hlutverkið þrátt fyrir að hafa áður sagt að hún væri hætt að leika. Myndin var frumsýnd síðasta haust og Andersson fekk einróma lof fyrir leiksinn í henni.
Me in Las Vegas used to treat us like movie stars. Costumes.
Var meðal annars tilnefnd bæði til BAFTA og Golden Globe velunana. Þessi lágstemmda örvænting sem Andersson nær að sína er hinn raunverulegi leiksigur, sagði Karen James í leikdómi á BBC. Í öðrum dómi var meðal annars sagt að hingað til hefði hún átt erfitt með að fá fólk til að taka sig alvarlega. Þetta gæti orðið vendipunktur í þá veru. Hún hefur þegar ráðið sig í hlutverk í myndinni Naked Gun sem fjórða myndin í samnefndri gamanmyndaröð. Kristinn Hrafnsson segir Andersson skarpa og klára en hún hafi alltaf þurft að spila úr slæmri stöðu sem henni var útlutað. Fyrirnefnt kynlífsmyndband og þáttaröðin hjónalíf hennar séu dæmi það. Það sé afrek að hún hafi ekki bugast við þetta.
Hún er svo mikið nagli og baráttukona að hún fer bara, ok, ég ætla ekki að fara eitthvað málarekstur, kostnaðarsamt, get tapaði öllu, ég bara að gefa svo aukna athygli, þannig að hún gerir sína eigin heimildamynd, sem alveg frábær, þar sem hún kemur bara ómáluð algjörlega fram og fer yfir þessa atburðarás og yfir þessa ótrúlega mannleg og sönn og góð, hittir bara rusl, hittir bara ódýrt rusla sem var að velta þessu upp úr einhverju gömlu máli. Sem að var gert á mjög ósangjarnan móta.
Anderson hefur samhliða þessu gert ýmsar breytingar á háttum sínum. Hún er hætt að vera með farða í andlitinu, sama hvaða nafni hann nefnist.
No, and now I'm going to have a little more time for myself than trying to, you know, keep up with the Joneses or...
Nú hef ég meiri tíma fyrir sjálfa mig í staðin fyrir að elta aðra og eigin æsku. Mér finnst ég frjáls og ég valdi þetta sjálf. Mér líður vel í eigin skinni.
I feel good in my own skin.
Sagði Pamela í viðtali það leiti sem myndin kom út. Og þrátt fyrir að yfir 30 ár séu liðin frá því strandverðirnir skutu henni upp á stjörnuhimminin, segir hún í þessu viðtali við Tom Power að ferillinn sé rétt að byrja.
I mean, I think my career has just started. This is, that was all, everything in my life has just been boot camp. I mean, I just took an unorthodox route.
Allt mitt líf hefur verið eins og boot camp. Ég hef farið óhefðbundna leið og vissi ekki hvernig ég kæmist hingað. En frá því ég var lítilstelpa hef ég alltaf vitað að ég myndi finna sjálfa mig þegar ég yrði eldri. Frá því ég var 5-6 ára hef ég vitað að ég myndi ekki ná því fyrir en ég væri orðin 50. Þetta er skrítið en hér er ég 50 árum síðar og ég þekki sjálfa mig.
I recognize myself.
Kristinn Hrafnsson segir Pamelu Anderson hafa spilað vel úr sínum aðstæðum, meðal annars með því að nýta stöðu sína sem kyntákn sér og sínum hugðarefnum til framdráttar og halda sér stöðugt í umræðinni.
Við eigum ekki því svona samtíma sem manneskjur sem hefur svona lengi verið í þessari, hvað við segja, kyntáknstöðu, þessari Brysi Bardóstöðu, þessari Marlin Mönróstöðu, hún er okkar Marlin Mönró í nútíman. En nýtir það síðan til góðra verka. Ég meina, hún stiður Julian Assange, hún er Bardókonan fyrir umhverfisvernd, veganisma, ótrúlega segla sem að hérna, hún er sínt þar. Þannig að ég ber ótrúlega mikla virðingu fyrir henni og til að hún hafi mikla sögu að segja og mikil lærdóm að miðla. En sá lærdóm er líka kannski ákveðið uppgjöf sem við þurfum að fara í gegnum kakvart okkar eigin forsug og hvernig við komum fram með hana. Og ég hef búin að því Íslands, segir henni endilega koma ekki. Það verður gaman að fá hana hér ef hún kemst einhvern tíðan.
Hold your cards close. Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
Við ætlum að sjálfsögðu vera hér aftur á sama tíma að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta.
Summer.